Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Gjermania ka zënë vendin e parë me eksportin e mallrave në Kosovë, thot një raport i Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Gjua urrejtjes në rrjetet sociale në Maqedoninë e Veriut shtrihet edhe në baza politike. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumica 32 grave të kthyera nga Siria në Kosovë paraqiten gjatë kësaj jave para gjykatës themelore në Prishtinë. Ato u pan duke hyrë në objektin e gjykatës, duke mbajtur mbulesa fetare që atyre u ambulon krejtësisht fytyrën. Radio Evropa e Lirë ka pyetur zyrtarët nëse gratë mbuluara tërësisht mund paraqiten para gjyqtarit dhe nëse kjo paraqet shkelje apo jo të ndonjë rregulloreje apo ligji. Më i zëshmi ka qenë Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, i cili ka kërkuar ndalimin e burkas në vende publike duke përfshirë edhe gjykatat. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Në vende të ndryshme të botës, duke përfshirë Anglinë, viteve të fundit ishte bërë temë diskutimi fakti nëse është e lejuar që gratë muslimane të mbajnë veshje fetare, që u ambulon tërësisht fytyrën gjatë kohës sa janë në cilësinë të akuzuarës apo dëshmitarës në procese gjyqësore. Me një problem të tillë është duke u përballur gjyqësori në Kosovë. Gjatë kësaj jave, 10 gra të kthyera nga Siria u paraqiten para gjykatës themelore të Prishtinës, duke mbajtur të veshur mbulesën fetare të njohur si burka, që pamundsojnë gjyqtarin apo hetuesin që t'ua shoh fytyrën. Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë përgjigje nga zyrtarët të gjykatës themelore të Prishtinës për faktin se si janë zhvilluar seanca gjyqësore ndaj grave të kthyera nga Siria. Mirpo themeloria nuk ka kthyer përgjigje. Njëra nga avokatet që përfaqëson një grua të kthyer nga Siria, Fortes Mehmeti, thot se klientës së saj ditën që ajo paraqit në gjykatë, nuk i është kërkuar heqja e ambulesës. Megjithse, thot se të gjitha gratë që u paraqiten në gjykatë kishin të zbuluar syt.
Si gjana nuk ka kërku gjyqtari, automatikisht ato priashtohen prej procedurës, as nuk ka hinë njëtën personalit as njënës, jeshtë është vëzhdu është mbajt gjykim paqësor, gjykim që është mbajt si me krejt klienta, si me krejt procedura tjera.
Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës kanë thënë se kjo çështje rregullohet me frymën e respektimit të drejtave të njeriut. Mirpo nuk kanë ndonjë përgjigje specifike si duhet vepruar në këto raste gjyqtarët. Kryesuesi i KGK-s, Skënder Çoça, tha për Radio në Evropa e Lirë se nuk kanë ndonjë rregullore që uzon se si duhet vepruar në rastet kur të pandehurat mbajnë mbulesa, siç është ferexheja, ose ndonjë veshje tjetër në seanca gjyqësore. Në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë se rasti grave të kthyera nga Siria është hera e parë që ata përballen me një problematikë të tillë.
Kemi pasur më herë këto raste, por për jetë identifikimi në asyn e to duhet me këshymi me shplupë dhe me rjek me o po syre në këtë, se ato janë të intervistuar vesh për policisë për momentin të nesër e intervistuar në. Shaj për këtë identifikimi të me po shenë që kështu shkone e regulorë dhe shenë që kjo pak.
Pas kthimit të grave kosovare nga Siria dhe shfaqjes së pamjeve të tyre, duke hyrë në objektin e gjykatës themelore të Prishtinës, në Kosovë është hapur debat sa i takon mbulesës së njohur si burka dhe nikabi. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, përmes një deklarate, ka propozuar që të bëhet ndalimi me ligj i përdorimit të burkas në vendet publike, duke përfshirë edhe ndalimin e hyrjes në gjykatë në rast se personi mban veshje të tillë. Ndalimi i përdorimit të burkas në vende publike nuk bie në kundërshtim me të drejtat të njeriut, prandaj edhe duhet të sankcionohet me ligj. Burka po krijon parazgjykime të opinionit ndaj atyre që e bartin, sikur që bartësit e burkas po identifikan me një dhunë potenciale. KMDLN-ja nuk ka asnjë dilemë për ndalimin e burkas në vende publike, thuhet në deklaratë. Në lidhje me mbulimin e tërsishëm të fytyrës ka reaguar profesori shkencave islame, Xhabir Hamiti, i cili në një status në rrjetin social Facebook, ka thënë se njeriu është i lirë të vishet si të doj, por mbulimi i tërsishëm i fytyrës, sipas tij, nuk mund të përligjet me norma fetare. Mbulimi i plot i fytyrës është një prodhim i grupeve dhe shoqërive të caktuara, si rezultat kryesisht ignorancës dhe fanatizmit, konservatorizmit dhe interpretimit ideologjik sektar, shkruan profesor Hamiti. Me 19 prill nga Siria në Kosovë janë kthyer 110 persona, duke përfshir edhe 32 gra. Të gjitha grat po hetohen me dyshimin se kanë qenë pjesëmarrëse në grupe terroriste gjatë luftës në Siri. Shumicës prej grave është shqiptuar masa arrestit shtëpiak prej një muaji, deri në ndonjë vendim tjetër nga gjykata themelore e Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tregu i mallrave në Kosovë që nga vendosja taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka pësuar ndryshime. Produktet e këtyre vendeve janë zëvendësuar me produkte vendore ose edhe me ato nga Gjermania, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe nga disa vende tjera të rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se safaristët kanë gjetur alternativa tjera dhe që taksa ka krijuar treg të ri të produkteve. Nadia Ahmeti informon nga Prishtina.
E Gjermania ka marrë tashmë vendin e parë për ka niveli eksportit të mallrave në Kosovë. Ky shtet prin me produktet e tij në Kosovë që prej vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina me 21 nëntor të vitit të kaluar. Para vendosjes së taksës për dy dekada radhazi, Serbia ka qenë shteti me sasinë më të madhe të mallrave në tregun e Kosovës, kurse tashmë radhitë të fundit. Në muajin mars të këtij viti, sipas të dhënave të publikuara në raportin e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, eksporti i produkteve të Serbisë në tregun e Kosovës ka qenë rreth 535.000 euro, përderisa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar vlera mallrave të Serbisë që kanë hyrë në Kosovë ishte mbi 36 milion euro. Ky shtet në ditë ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë për rreth 1.2 milion euro. Ndërkaq, eksporti i mallrave nga Kosova në këtë shtet në mars të vitit 2018 ka qenë mbi 2 milion euro, kurse muajin e kaluar eksporti ka rënë në 1.5 milion euro. Në anën tjetër, shteti parë që prinë listë për nga vlera financiare, Gjermania, gjatë muajit të kaluar ka eksportuar mallra në vlerë mbi 40 milion euro, ndërkaq një vit më parë kjo vlerë llogaritej në mbi 30 milion euro. Edhe zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtij viti në vendin e parë nuk figuron Serbia, por Gjermania, pasuar nga Turqia, Kina dhe Italia. Vlera produkteve të prodhuara në Serbi që kanë hyrë në Kosovë gjatë këtij viti, sipas tij, është 1.8 milion euro, kundrejt periudhës së njëjtë vitit të kaluar, që ka qenë mbi 97 milion euro.
Serbia, nëse marrim krahasimin janar-februar mars të tre muajve të vitit 2018 dhe vitit 2019, shohim që kemi një rënje prej 98.2%.
Por përfaqësues të bizneseve thonë se tani me biznese tregtare në Kosovë kanë gjetur alternativa tjera të zëvendësimit të produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Sipas tyre, tregu është i mbuluar mirë me produkte të nevojshme nga vendet anëtare të CEFTA-s dhe Bashkimit Evropian. Megjithatë, edhe pse kanë kaluar 5 muaj që nga vendosja taksës, paradoks me vete, po konsiderohet fakti që në tregun e Kosovës nuk vërehet ndonjë mungesë produkteve të shtetit të Serbisë, e aq më tepër përkundër taksës 100%, çmimet kanë mbetur të njëjta sikurse para vendosjes së kësaj tarife. Skënder Krasniqi, kryetar në Odën e Afarizmit të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se pas vendosjes së taksës është krijuar një treg i ri dhe mundësi e re për bizneset e Kosovës. Sipas tij, edhe konsumatorët janë duke u adoptuar me këtë treg. Në anën tjetër, sa i përket faktit se nëpër dyqane, qendra tregtare, mallrat nga Serbia e Bosnia nuk janë paksuar si pasojë taksës, ai thotë se në bazë të kontakteve me afaristët është theksuar se blerësit po injorojnë produktet e prodhuara në Serbi.
Sipas tyre nuk po morin treg tri, mall tri, ato ai produkt nuk është ushit sepse vendosja e flamurave ka bërë që qytetarët ta injorojnë atë produkt më shumë.
Ndryshe, vendosja taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia, përveç efekteve ekonomike tregtare, ka edhe efekte politike. Qeveria Kosovës deri më tani nuk është mbrapsur nga ky vendim, edhe pas shumë kërkesave nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pezullimin apo anulim të kësaj takse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gjua urrejtjes në përjetët sociale në Maqedoninë e Veriut vazhdon tjetë shumë e pranishme dhe përveç etnis, ato tani janë shpërndarë edhe në baza politike. Përfaqësues të Komitetit Helsinki vlerësojnë se ndonë se një gjë e tillë është e dënueshme, autoritetet përkatëse nuk janë efikase në luftimin e kësaj dukurie. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Prania e gjuhës e urrejtjes në media sociale shënon rritje si rjedhoi e mosveprimit të organeve përkatëse, theksojnë kështu nga Komiteti Helsinkit në Shkup. Me shras kam bërë të ditur se janë verifikuar gjithsej 23 paraqitje lidhur me gjuhën e urrejtjes në rjetët sociale nga fillimi i këtij viti. Urania Pirovska, drejtuese e Komitetit e Helsinkit për Radio në Evropa e Lirë, thot se numri më i madh i paraqitjeve kanë të bëjnë me gjuhën e urrejtjes mbi baza etnike, gjegjësisht 27% nga numri i përgjithshëm, ndërkohë që është regjistruar rritje e paraqitjeve të gjuhës urrejtjes në bazë të përkatësive politike. Rritje e gjuhës urrejtjes kryesisht ka të bëjë me zhvillimin e proceseve të fundit politike, siç është nënshkrimi i marrëveshjes së Prespës dhe më pas shpallje e zgjedhjeve presidenciale. Ndryshe sipas Kodit Penal të Maqedonisë së Veriut, personi që shpërndan gjuhë të urrejtjes në rrjetet sociale mund të dënohet me burg për 1 deri në 5 vite. Por Urania Pirovska thot se problematike edhe më tej mbetet veprimi i organeve gjyqësore pas denoncimit të rasteve që kanë të bëjnë me gjuhën e urrejtjes. Nëse shteti përkatësisht organet përkatëse nuk veprojnë, gjithsesi nuk janë efikase në dënimin e gjuhës së urrejtjes, kuptohet se do të ketë rritje të gjuhës së urrejtjes. Në Maqedoni kemi vetëm një akt vendim që ka të bëjë me gjuhën e urrejtjes. Kjo do të thotë se kjo dukuri nuk sankcionohet, përkatësisht mbetet pa u dënuar, thot Pirovska. Ndërkohë nga Asociacioni i Mediave të Shtypura në Maqedoni, e cila zhvillon një fushat kundër gjuhës së urrejtjes në media dhe opinionin e gjerë, theksojnë se zhvillimet e fundit kanë imponuar vetëdijsimin e qytetarëve për të parandaluar këtë dukuri.
Këtë fushat janë të kryesur shumë personalitetet të ndryshme të jetës publike në vend, qytetarë maqedon të tjerë, por edhe ambasadorë të ndryshëm në mision në vendin tonë. Mendojmë se duhet kemi pasur ndonjë efekt nga kjo fushat për arsye se paralelisht fushata jonë zhvilloi gjatë me fushatën presidenciale, dhe mund të them se pjesa e rundit parë të zgjedhjeve presidenciale dhe fushata ishte shumë e qetë. Mendoj se pak a shumë kemi pasur ndikim.
Thot Lirim Dullovi, kryetari i Asociacionit të Mediave të Shtypura në Maqedoni. Nga ana tjetër, Marko Trushanovski, politikolog për Radio Evropa e Lirë, thot se rrjetet sociale paraqesin fushën ku thyhen shtizat e taboreve politike. Megjithëse ata vazhdojnë të fshihen pas profileve të rrejshme në rrjetet sociale.
Socialet e mrejshme
sulmen mes taboreve politike mbeten evidente edhe në këtë fusha zgjedhore, megjithse fjalori mes dy taboreve politike ishte shumë më i butë, ndonse edhe për faktin se garuesit në këtë zgjedhje presidenciale janë profesorë universitar dhe si të tillë kanë mbajtur llogari për nivelin e komunikimit, thot Troshanovski, duke nënvizuar se lë shumë për të dëshiruar përmisimi i kulturës së debatit mes partive politike kundërshtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.